Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
NEK 2 je projekt Kapitala. Dobar dan. Jedrska energija je v javnih razpravah pogosto predstavljena kot panaceja za probleme zelenega prehoda. Ponujala naj bi učinkovite rešitve na okoljska in družbena vprašanja povezana s proizvodno in potrošno energije. Nuklearke so osrednja figura v predstavah zagovornikov tehno rešitev, s tem pa tudi eden od bistvenih adutov ekomodernizma. Pogledi ekomodernizma so trdno usidreni v interese kapitala s ciljem ozelenitve in prenovitve upehane kapitalistične rasti. Zakaj ima novi blok nuklearke toliko glasnih zagovornikov? In od kje ima kar nekaj podpore med delovnimi ljudmi, celo v naprednih organizacijah in tudi v okoljskem gibanju? Vsekakor ima drugi blok jedrske elektrarne v Krškem vse večjo podporo vlade. Če so nekdani menedžeri iz energetike, ki so jedro stranke Gibanja Svoboda, v času po izvolitvi nakazovali ali vsaj blefirali nekaj skepse, v zadnjem času vse več moči usmerjajo pospešitev priprav za izgradnjo nove jedrske elektrarne. Nova ustanovljena delovna skupina za koordinacijo pripravljalnih dejavnosti naj bi poleg strokovnih podlag zagotovila tudi poseben zakonodajni okvir. Torej izjemo, ki naj bi pohitrila izgradnjo drugega bloka po izjemno optimističnih napovedih že do leta 2037. Hkrati razmišljajo, da bi projekt več kot dvakratno povečali na reaktorsko kapaciteto kar 2400 megavatov. Enkrat med tem naj bi ljudstvo odločitev potrdilo še na referendumu. Oddaliti referendumsko glasovanje in zlagoma graditi podporo je dobra taktika. Odločitev za drugi blok je smiselno legitimirati na referendumu, saj tako politična birokracija prenese odgovornost za ta ogromen in tvegan projekt. Pri čemer moramo upoštevati, da pravočasno ne uspejo zgraditi niti avtobusne ali železniške postaje. Glasovi nasprotovanja so zelo redki in tihi. Zbor podpornikov, ki med drugim obsega gospodarsko zbornico, politične stranke in predstavnike znanosti, pa obsežen. Posamezne organizacije skoraj tekmujejo, katera bo bolj glasna. Kako lahko razumemo izhodično tezo, da je NEK 2 projekt kapitala? Gradnja NEK 2 naj bi zagotavljala varno preskrbo z energijo v velikih količinah. Predpostavka za nov blok jedrske elektrarne je rast porabe električne energije. Po projekcijah naj bi v Sloveniji pričakovali približno podvojitev porabe do leta 2050. Da to podvojitev najprej postavimo v okoljski kontekst. Študija o tem, kako bi se moral energetski sistem na ravni Evropske unije prilagoditi, da bi bil v skladu s Pariškim sporazumom, kaže zmanjšanje porabe energije za polovico že do leta 2040. Kot nas opozarjajo razprave, ki potekajo v okviru termina odrast, je tako z družbenega kot okoljskega vidika tudi v postkapitalističnih družbah v centru nemogoče razmišljati v smislu ekspanzije porabe materialnih dobrin ali gospodarskih aktivnosti. Zmanjšanje porabe energije je nujno, predvsem v dejavnostih, ki so okoljsko in družbeno škodljive. Nenazadnje nas na to opozarjajo neenakosti v porabi dobrin med razvitimi državami in kapitalistično periferijo. Zmanjšanje porabe energije v razvitem centru je pogoj razvoja periferije, saj so planetarne omejitve jasne. Zahodnega načina življenja ne moremo razširiti na vse dele sveta. Postaviti si moramo tudi vprašanje, odkot predvidena podvojitev porabe električne energije v slabih 30 letih. Poleg večje porabe energije kot posledice gospodarske rasti, moramo upoštevati predvsem zamenjavo energenta, torej opustitev rabe dela fosilnih goriv in elektrifikacija teh sistemov. Pričemer se predpostavlja, da se ti sistemi ne bodo zares spremenili. Kot primer lahko navedemo elektrifikacijo osebnega prometa namesto resnega razvoja javnega potniškega prometa, kar je seveda v interesu avtomobilske industrije. V grobem temu lahko rečemo ozelenitev statusa quo. Pogledati moramo tudi v drobovje porabe električne energije. Slabo polovico porabita industrija in gradbeništvo, kjer je visoka poraba energije tudi iz drugih virov. V industriji se porabi približno četrtina celotne energije v Sloveniji. Posebej izstopa energetsko intenzivna industrija, ki od tega porabi približno dve tretjini energije. Gre za kovinsko, papirno, kemično in industrijo nekovinskih mineralov. Država največje porabnike energije, torej industrijo, subvencionira z nižjimi trošerinami in dajatvami. Hkrati pa je cenovna politika na ravni EU oblikovana v njihov prid. Država s temi načini zagotavlja konkurenčnost kapitala v teh panogah na mednarodnih trgih. Prav zagotavljanje konkurenčnosti je pomemben vidik motiviranosti predstavnikov kapitala za gradnjo drugega bloka v Krškem. Sploh, ker energetski režimi vplivajo tudi na ceno reprodukcije delovne sile, s tem pa na konkurenčnost nacionalnega kapitala nasploh. V luči tega moramo razumeti tudi argumente o nacionalni samooskrbi in energetski neodvisnosti, ki naj bi jo prinašal NEK2. Ta energetski suverenizem kot argument najpogosteje uporabljajo veliki zagovorniki vključenosti Slovenije v evroatlantske integracije, pri čemer, če smo lahko malo pikri, skupnega evropskega električnega omrežja in metod trženja električne energije ne štejejo med pomembne zahodne pridobitve. Pri večini podpornikov drugega bloka v Krškem je zelo zgovorna tudi osredotočenost na ponudnike jedrske tehnologije oziroma na države, iz katerih tri prihajajo. Kot lahko preberemo, so pripravljeni kupovati le v ZDA, Franciji ali v Južni Koreji, torej v državah imperialističnega tabora. Naredimo hiter miselni eksperiment. Koliko glasnih zagovornikov nuklearne energije bi se podpisalo pod idejo, da bi drugi blok gradili Kitajci, ki so trenutno najhitrejši pri gradnji jedrskih elektrarn? Dodajmo še opombo, da so že lani na Kitajskem kapacitete za proizvodno električne energije iz sonca in vetra za skoraj trikrat presegle moč njihovih jedrskih elektrarn in da so njihovi načrti ter zmožnosti za instalacijo obnovljivih virov energije osupljive v primerjavi z drugimi deli sveta. Da se mnogi lokalni slovenski pospeševalci jedrske opcije bolj ali manj odkrito uklanjajo interesom velikega kapitala iz imperialističnega centra, priča tudi dolg popis lobističnih stikov in podpisovanja namer, ki so vezane predvsem na ZDA. Javna tajnost je, katero podjetje je glavni favorit za gradnjo NEK2. Pri drugem bloku v Krškem govorimo o naložbi v višini 10 do 15 milijard evrov, morda še več. Kar je seveda odlična poslovna priložnost, specialno slovenske politične birokracije pa naj bi bila odpiranje vrat transnacionalnemu kapitalu. A ima NEK2 še en pomemben finančni vidik. Glede na obseg in kompleksnost naložbe ter glede na izkušnje iz tujine, je jasno, da brez resne proračunske podpore države ne bo šlo. O načinu financiranja izgradnje sicer še nismo izvedeli ničesar razen nekaterih pretirano optimističnih istočnic, ki so jih predstavili v Gen energiji. Vstop javnega denarja pa pomeni, da bodo gospodinstva posredno subvencionirala lastnike kapitala, velike porabnike energije. Pri čemer je skoraj treba vzeti v račun dodatne zahteve, dodatne stroške in naraščanje cene tekom realizacije projekta. Zagovorniki gradnje drugega bloka ugovarjajo, da gre pri izkušnjah z novimi jedrskimi reaktorji za posebne okoliščine, ne pa širše trende. Govorijo celo o renesansi jedrske energije. Statistika temu ne pritrjuje. V svetovnem merilu je delež jedrske energije v celotni proizvodni energije na vrhuncu leta 1996 znašal več kot 17%, do danes je padel na približno 9%. Pred slabimi 30 leti je šlo za floto precej novih reaktorjev, danes pa se jim življenjska doba počasi izteka. Mednarodna agencija za jedrsko energijo ocenjuje, da bo do leta 2050 zaprtih po 10 reaktorjev letno. Kljub temu se zagovorniki jedrske energije trudijo nuklearke prikazati kot propulzivno tehnologijo, kar je pomembna predpostavka v argumentacijskih postopkih tehnične inteligence. Jedrska tehnologija je namreč zaprta tehnologija, ki zahteva zelo specifično znanje in upravljanje strani posebne poklicne skupine tehnične inteligence. Ta posebnost ji omogoča monopol in specifičen položaj. Nuklearna inteligenca ni le naučena o čudesih jedrske energije, ampak je na njo vezan prav njen obstoj. Tehnična inteligenca pa je, k temu pritrjujejo tudi zgodovinske izkušnje, družbena skupina, ki pogosto zavzema defenzivna stališča in je naklonjena redu, ki temelji na zasebni lastnini. Tehnologijo razume kot inženirski izziv in kot način reševanja problemov, torej kot temelj družbenega napredka. Skratka, obstoj tehnične inteligence je vezan na temelje kapitalistične modernosti. Tehnologija ni družbeno neutralna, ampak je skovana v razrednih odnosih. Družbeni red oblikuje znanstvene paradigme in še posebej tehnične rešitve, ki so pretežno oblikovane z namenom izkoriščanja in podrejanja dela ter izčrpavanja narave. Zakaj bi bila jedrska tehnologija izjema? Številno ekomodernisti, tudi na levici ali v okoljskem gibanju, tehnologijo razumejo kot orodje, ki lahko služi komorkoli. Predvsem pa tehno rešitve vidijo kot odgovor na družbena protislovja. Tehnološki napredek razumejo kot splošno družbeno dobro. A vendar je ekomodernizem v resnici zagovor novih načinov tehnološke podreditve narave, predvsem pa poskus ozelenitve in oživitve kapitalistične rasti. Če jedrske energije ni mogoče iztrgati iz rok tehnične inteligence in je torej ni mogoče demokratično upravljati, pa ima tehnologija za proizvodno električne energije iz obnovljivih virov energije, predvsem iz sonca in vetra, ravno to potencialnost. Omogoča decentralizirano lokalno proizvodno in porabo energije, brez prenosov na dolge razdalje. Omogoča samo oskrbo, s čimer energija ni več blago, ampak neposredno zadovoljuje potrebe proizvajalcev in potrošnikov. To hkrati lahko prispeva k spremenjenemu odnosu do električne energije, saj ta ni več abstraktna številka, ampak dobrina, s katero je treba previdno ravnati. Tehnologija obnovljivih virov energije omogoča oblikovanje energetskih skupnosti oziroma zadrug, kar pomeni, da gre v zamejenem obsegu za podružbeno produkcijo energije, ki jo je mogoče demokratično upravljati. Vse to ima posledice v družbenih odnosih moči. Sončne elektrarne in preprostejše vetrnice ne zahtevajo specifičnih veščin in jih lahko namešča in popravlja lokalno tehnično podkovani kader. Obenem je tehnologija obnovljivih virov energije zaradi ogromne industrijske baze za produkcijo, ki jo je zgradila Kitajska, cenovno dostopna tudi za periferne države, kar odpira nove možnosti za alternativni razvoj v svetovnem merilu. A vse to je potencial, ki se lahko realizira v pravih političnih pogojih. Na drugi strani namreč lahko opazimo rešitve kapitala v obliki sončnih ali vetrnih farm in poskusov nadzora tudi na to tehnologijo. Večina javnih debat o jedrski energiji in obnovljivih virih energije poteka v gabaritih trajnosti, varnosti, cen in stroškov. A za vsemi temi vidiki se skrivajo družbene in politične predpostavke, ki ostanejo pogosto zavite v moglico tehnoloških mistifikacij. Očiten primer so dejanski stroški jedrske energije, ki so pogosto zamegljeni. Ko upoštevamo celoten cikl od goriva do potencialno ekstremno dragega ravnanja z odpadki, nuklearke izgubijo kar nekaj domnevnega tehnološkega sijaja. O odpadkih ne nazadnje poznamo zgodbe o radioaktivnih sodih na dnu Mediterana ali ob afriških obalah. Hkrati pa moramo upoštevati, da približno 70% rudarjenja urana poteka na svetovni periferiji z velikimi pritiski na okolje in delavce. To dvoje sta temelja neenake menjave, ki zvišuje cenovno konkurenčnost jedrske energije v državah centra. Nedvomno tudi tehnologije obnovljivih virov energije v smislu pritiskov na okolju niso brezmadežne. Zato so vprašanja demokratizacije, odrasti, planiranja in preoblikovanja znanstvenih paradigem ključno dopolnilo razprav o zeleni ekološki tranziciji. Kakšen posebno zeleni aktivist bo pripomnil, da smo brezbrižni do razogličenja, cinični do usode človeštva in do vse narave na tem planetu? A časovna dimenzija ne gre v korist jedrske energije, saj podnebna znanost opozarja, da je treba izpuste toplogrednih plinov zmanjšati v tem desetletju, ne čez 15 ali 20 let, ko bi lahko preklopili NEK 2. Zakaj pa znaten delež delovnih ljudi podpira jedrsko energijo? Postavimo lahko tri hipoteze. Poleg očaranosti na tehnologijo, o kateri smo že spregovorili, je možen odgovor tudi nacionalni ponos, vezan na tako imenovano energetsko neodvisnost in na dejstvo, da pri nas razpolagamo s to kompleksno tehnologijo. Pri nekaterih je ta ponos cepljen tudi na pozitiven odnos do Jugoslavije in takratne izgradnje prvega bloka v Krškem. Tretji in verjetno ključen moment pa se skriva v retoriki o varni in stalni preskrbi. Saj pritegne delovne ljudi, čeprav v resnici ni namenjena njim, kot smo pokazali na začetku. Ta varnost pri preskrbi z električno energijo se navezuje tudi na refleks proti ekomodernizaciji, proti zelenemu prehodu od zgoraj, saj je med plebejskimi sloji široko razširjen občutek, da bodo običajni ljudje poraženci zelenega prehoda. Jedrska energija tako nastopa kot garant ohranjanja standarda, kot tehnološki odgovor na družbene procese in ohranjanje življenjskega standarda, ki se za marsikoga krha tudi v razvitih državah ali na obrobju imperialističnega jedra. A vendar naloga protikapitalistov, naloga socialističnega tabora, ni bolj uspešno administriranje kapitalistične države, ni reševanje kapitalizma pred njegovimi lastnimi krizami. Naloga je prispevati k kratnemu spreminjanju okoliščin in krepitvi sil za izhod iz kapitalizma. Podpiranje jedrske energije zagotovo ni nič od tega. Terminal sem pripravil Boštjan Remic. Tehniciral je Seliškar.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.